Анадан бүгүн бизге жалгасқан қызылын, тонықтай сөйлейді, аңсайды күн жылуын. Тәңірдің рахымын жасаған адам ата, хауананың сыйын. Ұрпағына сыйлаған қамқоршы мейірін, отасынан бөлеген барын тәпейілін. Сүйген жарыңа адал, ортаймасын сезімін, қиындыққа төзімді. Батыр ақындан атуған, киелі еліне ардақты дара туған. Қара халық хандарды, барлық пайғамбарларды ардақты ана туған. Аяласаң деп жаратқан бізге ананы, өмір неткен жалған, кімдерден із қалады. Ертең болашақ ана, сондықтан әй жігіттер, сыйлаңдар қыз баланы.
Жүректің ыстық жылуын бөліп, сыйлай білсеңіз бақытты.